Datorrenerako ari gara prestatzen, indarrez eta instrumentuz horniketan. 4.000 maskara eta 3.000 bata jaso dituztela esan du, Osasun Sailak. Txagorritxuko ospitalekoan egin baina zerizainak esan zigun atzo amaraunean, albezala ari direla moldatzen. Michelin lantegitik bidali dizkiete, Txagorritxuko erietxera, maskarak eta batak eskasien. Osasun langileen artean 150 positibo daude mediku, erizain, zeladore eta erietxeetako administrarien artean. Jaurlaritzak eskatu ditu osasun langileentzako epi gehiago. Osasun langileak babesteko unidade individualak Txinatik iritsi zain daude. Bihartik aurrera test gehiago egiten hasiko dira. Italian ospital askotan arnasa hartzeko aparatuentzako beharrezkoa diren balbula batzuk 3D inprimagailuekin egin dituzte ekintzaileek eta Paola Pisanok berrikuntza ministroak eskerrak eman dizkie ekarpenagatik. Erresuma Batuko lehen ministroak industriako hainbat arlotako konpainiei laguntza eskatu die, baita autogintzakoei ere, bi astean arnasgailuak ekoizteko. Han eta hemen jotasu ari dira ekintzaileak bata zein maskarak egiten eta aurreratuenak baita arnasgailuak egiten ere, Jon Artano.
Egun ona ore, bai, 3 dimentsiotako inprimagailuak ari dira erabiltzen horretarako, 200 bat ari dira erabiltzen Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian gudakigula, eta ez da lan xamurra, baina dida baten antolatu dira, eta dagoeneko 1100 barrena, 1160 hirurogeita piko dira horre saretuta daudenak, eta atzo Gasteizko Txagorritxura eraman zuten ekoizpenaren lehen zatia, aurpegiko babesgailuen euskarriak, diadema moduko batzuk, badakizue gero hor aurpegia babesteko jartzen den plastiko finezko edo PVC-zko xafla hori eusteko euskarriak, eta 100 eraman zituzten, han ari direnek probatu ditzaten.
Ibai Zabaleta, kaixo egunon.
Kaixo egunon, hore.
Iriki Labs laborategiko koordinatzailea zara zu, kultura digitala eta teknologia herritarrengan hurbiltzeko tabakalerak duen laborategi publikoa da Iriki Labs, eta egun hauetan beste ekintzaile askorekin elkar hartuta arnasgailuak sortzeko aleginean ari zarete. Nola sortu da ekimen hau?
Printzipioz duela ez dakit 10 egun edo horlako zerbait, ekintzaile talde batek ja proposatu zuen arnasgailu bat modu domestikoan edo egitea, eta segituan talde, azpitalde berdinak sortu ziren ja estatu mailan, lurraldeka, eta horra deitu gintuzten, zira batean, 20-25 pertsonako talde batean, algenuena egiteko. Arnasgailu horiek eraiki nahi dira, orduan parteka edo zatitu ditugu, eta hortan jarri ginen, eta egun hauetan, kriston gorakada eman du taldeak, eta Jonek esan bezala, ja, 1000 pertsona baino gehiago gara taldean.
Nolako aparailuak dira arnasgailuak? Itzetik hortzera darabilzkigu, baina pentsatzen duten entzule askok zituztela ikusi eringo, geuk ere ez, nik ez behintzat, nolako aparailuak dira?
Ni ere ez naiz berez teknikaria, baina ikusi duanez, kaja moduko bat izango litzateke, barruan globo edo burbuia bat daukan kaja horrek, motor baten bidez airea sartu eta gero pala edo ventilagailu baten bidez aire hori kanpora bultzatzen duena. Orduan berez material nahiko simples eraikitzen diren prototipo hauek, uste bazaudela ja nunbaiten modu ekonomikoan edo egiteko planoak beste lurraldetan momenturen batean behar izan direlako, Italian ere erabili direlako, eta berez nahiko mekanikoki nahiko simplea den tresna da, noski gero oso sensiblea den tresna da eta ondo testatu behar den tresna, baina piezak nahiko erresa dauzka.
Esan duzu, zatitu egin duzuela aparatua eta bakoitzak hortaz, puska bat egin behar duela. Zuek zerekin ari zarete?
Hemen Euskadiko taldeak hasiera batean burbuia bultzatuko dituen pala batzuk inprimatzen hasi zen. Orduan, oraingoz hori zan lantaldearen egin beharra edo, nahiz eta hemen tresna gehiago genuzkanez, pieza pizkat apur bat gehiago egin genituen eta gutako batzuk egin ditugu, beste pieza batzuk, gure kasuan laborategian edo. Baina berez Euskadiko taldeak egin behar hau zaukan bai. pala edo pala guena.
Zuek esan dugu hasieran Ibai Irikilepsen aritzen zarazu, laborategi batean eguneroko kontua duzu, horrelako kontuak, baina 1000 lagun barrena zaudete hor, voluntarioak. Besteak nor dira? Ze jende zaudete talde horretan?
Bai, galdera ona. Hombre, badirudi printzipioz 1000 pertsona horietatik gehienek behintzat badaukatela irude inprimagailuekin erlazioa. Ba, bai modu profesionalean erabiltzen dituztelako, ikasketan erabiltzen dituztelako, edo hobi bezala horietako inpresorak dauzkatelako. Orduan, nik uste hori izango litzatekeela taldea elkartzen duena, baina gero perfiletan badirudi denetatik dagoela. Badaude ikasleak, badaude ingeniariak, badaude osakidetzeko pertsonak, badaude diseinuan edo arkitektura lan egiten dutenak. Pizka bat, bai, alor agian teknikoko jendea gehiena izango da, baina baita ere hobistak edo hobiak egite dituztenak, ba, eta horretarako inprimagailua dauzkatenak.
Orantxe idatzi diguen zule batek esanez Lanbide Heziketako sarea ere mugitzen ari dela. Pentsatzen dut, hauek ere zuenetako asko izango direla, ez da?
Bai, hori da, bai, taldean hor ikusi ditut, eta Gipuzkoako taldean, gero, taldea banatu indelako, eta bai, adibidez hemen, Don Boskoko eskolan badago hortan lanean ari den talde handi bat eta nahiko ezaguna dena eta teknikoki gainera hori maila oso altua daukatena eta nik ikusi duenez hor dabiltzare bai.
Beraz koordinatuta zaudete, bakoitzak atal bat edo ekoitzi behar du, gero nor arduratuko da atal hoiedanak uztartzeaz edo elkarrekin lotzeaz eta ondo funtzionatzen duela ikusteaz eta?
Bai, momentuz lehenengo proban ba, Gasteizeko erabiltzaile batzuk edo ekintzaile batzuk egin bartzuten piezen elkartze hori eta lehenengo muntaketa ba, Txagorritxun probatu nahi ditzelako arnazgailu hau. Gero beste nunbaiten egin behar balin bada, beste pertso batek hartuko luke ardura, baina azkenean egin dena da lurralde zantolatu piezak kasu honetan Gasteizera bidaltzeko eta pertsona batek ba, probatu eta Txagorritxura helaraziko ditu, atzo maskarekin egintzen bezala.
Eta ze puntutan daude, froga horiek?
Ba, ze aski ezakit, badakite, azkenean proiektua estatu mailan hasi da, eta badakite Asturiasen arnargailu hau nolabait homologatu nahi dela, eta horretara ba, bideratu dituzela baliabide desente, orduan beste lekutatik datoz edo lehenengo feedbackak eta lehenengo probak, gure kasuan guk egindako piezekin oraindikan ez da arnazgailu guztia montatu. Orduan
bai,
beraiena Asturiaseko talde honek egin duena badirudi martxan dagoela eta homologatu edo erdi homologatuko dela.
Bai, zuek arnazgailuaren palak egiten ari zaretela esan duzu, haizagailuaren hegalak edo. Horrela esplikatu digu Jonek eta gainontzeko piezak beste toki batzutan egiten ari direnez, ba gero osoa montatu beharko da.
Hori da, bai. Hori momentutan Gasteizeko norbaitek, taldeko norbaitek montatu beharko luke eta Txagorritxura eraman bai.
Generalean, osasungintzan erabiltzen diren tresneria, pentsatzen dugu, profanoak izan arren gaian, ba, hori ziurtagiriak, homologazioak eta oso kontrol zorrotza pasa beharko dituela, baina ezoiko garaian gaude, ezoiko neurriak hartu dira, osasungintzatik ze esaten dizuete? Salaketa edo behintzat deia egin dute, premia dutela, behar gorria dutela trepeta guena, baina denak aldaude pronto zuek egindakoak hartzeko, edo atzo entregatutako euskarri hoiek, hoietaz ze esan dizuete? Balekoak direla?
Bai, azkenean, azieran zuk esan bezala, hori da gauza. Alde batzikan, ofizialki, homologatuak izan behar duten materialak zen barko lukete, baina azkenean hor lan egiten duten pertsonek badaukate nahi duten bezala edo alduten bezala babesteko aukera. Orduan badirudi pertsonek edo kasu honetan sanitarioek erabiliko dituztela. Eta horregatik, gainera ikuste da Italiako eredua gertu daukagu eta badirudi gertatzen ari dela nere alden material guztia erabili beharko dutela. Orduan hori izan digute, erabiliko dutela. Gero, zein neurritan diran baliagarriak onak, horrein dikan ezakigu.
Aizu, eta geure motzean bururatzen zaigu, maskarak ezin aldaitezke egin, arnazgailuak egitea baino, simpleagoa dirudi eta berez?
Bai, bai, maskara, bai, daude prototipo ezberdinak, baina badirudi maskaren arazoa dela filtroa. Azkenean filtroa ezin daiteke inprimatu eta hori ehunak erabiliz egin berko litzateke eta ehun horiek ba ez dago oso argi nolakoak izan behar duten. Ba, partikula txiki-txikiak ez pasatzeko ehun horiek, material pixka konplexuago erabiltzen dituzte, eta kasu honetan ba, merkatura joan berko litzateke berriro ere, ba, ehun berezi bat erosteko, horrelako zerbait. Orduan uste, arazoa berez hor dagoela ezain beste maskaran. Mm-hmm. Maskara bai egiten ari dira, josten ari dira, zinbat ospitaletan ja, maskara nahiko basikoak edo josten ari dira, baina horiek ez dute ere partikulen aurkako babesik ematen.
Bai, beste kontu bada tutu moduko badaukatenak, ezta? Horiek beste filtro klase bat
dute. Hori da, bai.
Bueno, beste hainbat alorretan bezala, teknologiarekiko daukagun harremanak ere, ba, irakasgaiak utziko dizkigu pandemia honek gai edo alor horretan, eta ze esango zenuke, ze ikasi beharko genuke momentu honetan?
Ba,
dienaz, bai?
Bai, guretzat momentu oso interesgarria da, azkenean laborategitik egiten duguna da teknologiarekin modu praktikoan lan egin, pixka bat hiritarrekin edo herritarrekin teknologia gure ganatzeko, eta momentu enten ikusten ari garena da, justu ere buru jabetzaren garrantzia, ez? Zein neurritan gauzak kontrolatzen eta ezagutzen balima ditugu gure mezeetan erabili ditzak egun. Egun hauetan azkenean bai mugimendu arazo dauzkagulako, baita ere saturazio handia delako zenbait teknologiekin, ba guri egitea tokatu zaigu eta agian ez geunden beharraina prest. Orduan urrengoetarako nik uste irakasgai bat dagoela eta agian eskoletan ere interesgarria izango litzatekena, ba jendeak gauza horiek ikasi behar dituela, bere ganatu behar dituela, teknologiak ulertu behar ditugula, eta gureak egin. Eta garrantzitsua dela, batzuetan, ba, ez enpresen menpe geratzea, edo ez bakarrik enpresen menpe geratzea, ba, egiteko aukera hori guk izatea, ez?
Ba, Ibai Zabaleta, Idik Labseko koordinatzailea, eskerrik asko azalpenengatik, eta indar pirula handi bat bialiko dizugu, jarraitu ezazuen lanean, behon daizuela.
Ni esker.
Ta, segiko egiten duzuena.